cartea profetului Habacuc, capitolul 2. Deci, cartea profetului Habacuc, capitolul 2, vom citi primele 4 versete, apoi vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile, gândurile noastre, iar fratele Daniel Stroia o va face cu voce tare. Deci, Habacuc, capitolul 2. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia și sap-o pe table ca să se poată citi ușor, căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Iată, i s-a îngânfat sufletul, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Amin.
Nu știu dacă e vremea de afară sau atmosfera dinăuntru, dar vă găsesc în dimineața asta foarte meditativi. Nu știu care sunt motivele, aș vrea să vă scuturați gândurile și alte lucruri și idei care vă trec prin cap și să încercăm să ne adunăm aici. Pentru început, pentru că am ocazie din nou și nu știu când o să mai am ocazie din nou, că cine își face planuri pe vremea asta lui COVID, niciodată nu știu unde ajungi, aș vrea să vă spun unde am ajuns cu China până acum, că nu știu când o să avem vreme, sperăm că o să avem vreme să vă dăm mai multe detalii ceva mai încolo. Prin harul lui Dumnezeu am trecut de 28.000 de dolari. Aia e 6.000 de dolari mai mult într-o săptămână decât v-am spus duminica trecută. Bucuria mea trece dincolo de limite. Bucuria noastră a celor care am simțit chemarea lui Dumnezeu este, nici nu pot să vă spun. Și faptului că vedem că Dumnezeu a lucrat în mijlocul bisericii noastre, vedem că n-am lăsat să treacă pe lângă noi o posibilitate de a lucra la extinderea împărăției lui Dumnezeu, faptul că sunteți așa de deschiși să faceți lucrarea lui Dumnezeu, faptul că sunteți deschiși să auziți șoaptea Duhului Sfânt și fiecare dintre voi ați făcut cum v-a pus Domnul pe inimă. Rămânem mulțumitori și celor care au dat cu nume și suntem impresionați de cei care au dat anonim. Și au fost mulți bani dați anonim. Și fiecare de unde sunteți, Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Și pe fiecare la vremea potrivită, Domnul să vă răsplătească cum numai El știe. Mi-ar place să mai primim un video sau să fim numai acolo într-o cameră de aia când niște bătrânei ca și care vi-a amărtat pe video, să cânte niște cântări de laudă că niște români din Detroit au făcut posibil să primească și ei niște Biblii. Așa că, dragii mei, vă mulțumesc în numele Domnului și în numele fraților din China pentru toată jertfa și ascultarea de care ați dat dovadă și în ocazia asta. Amin? Amin. Haideți să ne întoarcem la mesajul din dimineața aceasta. Când merg lucrurile bine, oamenii își pun altfel de întrebări decât atunci când lucrurile merg rău. Când furtuna vine, am vrea să căutăm în mintea noastră un loc unde să ne ancorăm logica și ne trudim să le învârtim pe toate părțile, căutând o stâncă de care să ne legăm și să ne asigurăm confortul zilei de mâine. Și unul dintre primele lucruri pe care le facem când vine furtuna și când vine criza, sărim la a colecta și a agonisi cât mai multă informație. Solomon zice în 1 Eclesiastul, în capitolul 1 în Eclesiastul, versetul 8, că parte din frământarea noastră, din tulburarea noastră, este legată de faptul că ochii și urechile nu au stomac cum are gura. Ochii și urechile nu se satură privind și auzind. Cu gura mănânci un aperitiv, felul 1, felul 2, mai iei încă o friptură în plus, mai iei o prăjitură, mai iei de cealaltă prăjitură, dar până la urmă te saturi, te umpli și nu mai poți să mai baci nimic în stomac până când nu faci o pauză lungă. Cu ochii și cu urechile nu e așa. Pentru că ele sunt conectate de mintea noastră și magazia minții este extrem de mare și capacitatea minții este foarte mare. Solomon zice că nu se satură și nici nu obosește. Și ca să îți dai seama, adu-ți aminte cât de ușor e să te pui în fața la unui film, să te pui în fața la news sau la YouTube sau la internet sau câteodată chiar la o bârfă dulce și nu ajungi la saturație așa de repede ca și atunci când mânci, chiar dacă mănânci mâncarea ta cea mai preferată. Și cei din multimedia știu că veștile proaste și veștile șocante sunt mult mai lipicioase. De obicei, te uiți la televizor, te uiți pe internet și toți care transmit aceste vești de-abia așteaptă să mai găsească un sâmbure de disperare, un sâmbure de șoc care să ți-l planteze direct în inima ta. Și toți au good ratings dacă te țin lipit de ecranul televizorului și dacă te țin lipit de ecranul computerului. Și cu cât stai mai mult, cu cât te faci mai multe click, cu atâta ei fac bani mai mulți. Și după ce ajungi să te inunzi cu această informație, cu multitudinea acestei informații și de multe ori o informație sucită, simți imediat după aceea nevoia disperată să le iei și să le pui într-o formă logică și să încerci să faci sens la toată cantitatea care ai ajuns să aduni. Și ajungem să adunăm prea multă informație și din nou, n-am spus adevăr, am spus adunăm prea multă informație că nu avem nici timp, nici experiența să discernem între teorie și realitate, între adevăr și minciună. Ne trezim că ne ghidăm viața după informații și nu prin principii. Credem minciuna și ignorăm adevărul. Asta, de fapt, este strategia diavolului. Strategia diavolului este să ne inunde cu așa multe informații ca să nu avem timp și energie mentală și spirituală ca să putem să discernem care este adevărul din mulțimea aceea de informații. Și uite așa, ajungem să credem că frunza de varză te scapă de cancer, credem că ceaiul de chimin rezolvă 80% din problemele omenirii și ce să mai zic de bitter suedez sau despre Windex. Și uite așa, lipsa de discernământ și lipsa de înțelepciune nu oprește pe nimeni să-și formeze opinii foarte rigide care le exprimă cu multă fermitate în domeniul în care n-au experiență și n-au cunoștințe verificate și testate. Și știți voi cum era melodia aia? Așa e tot românul, așa a fost mereu, așa e tot românul, așa e cum sunt eu. N-ați auzit-o niciodată. Bun, mă bucur de voi. Deci, cum am zis, când apar crize în viața noastră sau evenimente majore dincolo de obișnuit, se creează în noi o foame, o foame intelectuală și o foame de informații și vrem să știm ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmplat. Și din cauza că sunt foarte, foarte multe informații, ajung să împachetez informațiile acestea în niște explicații superficiale și vrei să le controlezi efectul prin soluții puierile și pe urmă vrei să le iei și să le conservezi efectul și vrei să le conservezi în arhiva experiențelor tale și ajungi să le pui pe raftul minții tale. Exact cum pui borcanele în șpaiț. Și dacă nu știți care e șpaiț, în cămară. Și aici, în șpaițul tău, stau borcanele de dulceață, aici stau compoturile și aici stau murăturile și toate stau frumos aliniate și știi tot unde este. Și când te uiți în cămara ta intelectuală și în cămara ta spirituală, lucrurile stau tot așa. Aici stă borcanul etichetat ce s-a întâmplat în Revoluția din decembrie. Aici stă borcanul cu cum a apărut COVID. Aici e borcanul cu mască sau fără mască. Aici e borcanul cu economia românească, aici e borcanul cu economia americană. Aici e borcanul cu politica americană, aici e borcanul cu alegerile. Și toate stau acolo frumos, la locul lor, etichetate și aranjate. Și cauți o senzație care de fapt să-ți spună, să te mintă că ești în control și că de fapt ai reușit să descifrezi toate crizele care au venit în viața ta și toate explicațiile și soluțiile tale stau liniștite, aliniate, fiecare în borcanul lor. Și vai ce ne crește tensiunea dacă cineva se bagă printre borcanele noastre și le împinge și se împinge cu ale lor și dacă mai are și careva curajul să răstoarne careva dintre borcanele mele, rapid ne sar toate capacele. Fii pe pace. N-am de gând să mă ating de borcanele nimănui. Le am eu pe mele. Ce aș vrea în dimineața aceasta să ne uităm în Scriptură, dragii mei. Și să vedem că multe din crizele majore a oamenilor lui Dumnezeu nu au explicații care să fi încăput în borcanele lor. Și să vedem că și când Dumnezeu le dă explicații, explicațiile lui Dumnezeu nu intră în borcanul omului. Oricât de deștept ar fi, oricât de înțelept sau oricât de pocăit ar fi, explicațiile lui Dumnezeu câteodată nu intră în borcanele noastre. Aș vrea să vedem că de multe ori Dumnezeu ascunde aceste explicații de noi pentru că El de fapt tânjește ca noi să depindem de El și nu de capacitatea noastră de a conserva crizele în borcan. El zice că cel neprihănit va trăi prin credință și nu prin explicații. Că în cămara sufletului și pe raftul minții celor care este plăcut lui Dumnezeu, pe rafturile lor sunt borcane pline de neprihănire. Borcane pline de credință, de promisiunile lui Dumnezeu, borcane pline de cuvântul lui Dumnezeu, borcane pline de laude și de mulțumiri. Asta este în magazia oamenilor plăcuți lui Dumnezeu. Și nu explicații. Deci așa cum zis, haideți la Scriptură. 2 Samuel capitolul 21. Pe vremea împăratului David, versetul 1, pe vremea împăratului David a fost o foamete de 3 ani în țară. Și ca să punem lucrurile în perspectivă, COVID-ul e la noi în vizită cam de 10 luni, un an, cum vrei să le numeri. Poporul lui Israel se lupta deja cu foametea aceasta de 3 ani de zile. Gândiți-vă în acești 3 ani de zile de câte ori a fost ridicată întrebarea, oare de ce? Cum de-a lăsat Dumnezeu să vină peste noi dezastrul acesta? Cum de-a venit peste noi această pacoste? Cum de-a ajuns această pandemie peste noi? Oare în timp de 3 ani, câți au venit cu explicații de cum și de ce a apărut foametea aceasta? Oare câte soluții de rezolvare a crizei au debitat ei în ăstea 3 ani de zile? Oare ce au sugerat ei? Rugăciuni la idol că Dumnezeu i-a părăsit? Post și rugăciune să se întoarcă înapoi? Cumpărați semințe din străinătate de la filisteni? Hai să mergem să lucrăm în străinătate la egipteni? Și n-au găsit explicația corectă a crizei în care treceau. Până când David nu l-a întrebat pe Dumnezeu. Și după ce David l-a întrebat pe Dumnezeu, Dumnezeu le-a dat explicația clară asupra crizeilor economice. Și când te uiți cu atenție la răspuns, îți vine să te revolți și zici, are you kidding me? Doamne, chiar glumești? Și deși explicația vine de la Dumnezeu, explicația crizei nu încape în borcanul nostru. Problema originală a acestei crize care o experimentau ei de 3 ani este generată de Iosua și de trupa lui acum 350 de ani, 400 de ani în urmă. Iosua păcătuiește că nu întreabă pe Dumnezeu când face legământ cu gabaoniții. Și Dumnezeu îi împovorează pe Israel și nu le dă voie să se atingă de gabaoniți niciodată. Și că trebuie să-i lase să trăiască în Israel pentru tot timpul. Dar Doamne, acuz după 400 de ani te-ai trezit tu? How fair is that? Și dacă vrei să fie și mai șocant, te rog să-ți pregătești un borcan și mai mare. Cam cu 20-30 de ani înainte de această foame, Saul este cel care a macelărit pe gabaoniți din râvna pentru Domnul, din râvna pentru poporul Israel. Pe Saul îl pornește măcelul dintr-o dată și nu pe David, 20-30 de ani mai înainte. De ce nu a apărut foamea pe vremea lui Saul? De ce a așteptat Dumnezeu încă 20-30 de ani după aceea și să aducă foamea pe vremea lui David? Răspunsul este, nu știu. Nu știu. Dumnezeu le dă o explicație care nu încape nici în borcanul lor și nici în borcanul nostru. Dar acum înțelegem clar că Dumnezeu era în spatele acestei crize, deși nu pricepem de ce e așa. Explicația vine direct de la Dumnezeu și nu încape în borcanele noastre. O altă criză, din textul pe care l-am citit în dimineața aceasta, din Habacuc, capitolul 2, de la versetul 1 mai departe, dar hai să vă pun în perspectivă istorică. Era cam anul 605, Daniel urma să fie luat rob în robie babiloniană, la scurt timp după asta. Cam de 150 de ani, împărăția de nord, cele 10 seminții din nord, au fost duse în robia asiriană pentru că au păcătuit. Dumnezeu le-a dat cam 150 de ani timp să se pocăiască la Iuda și la Beniamin și ăștia n-aveau nici înclin, nici în mâine. Că au mai fost câțiva împărați buni, majoritatea au fost răi. Și acum Dumnezeu zice, enough is enough, acum e rândul vostru. Și Habacuc se duce la locul lui de strajă, sus pe turn. Și nu se duce acolo de pocăiți sau credincioși pentru că îi place ora de rugăciune, se duce pentru că e supărat. Și vroia și aștepta să audă din partea lui Dumnezeu o explicație pe care Dumnezeu să-i o dea la ceea ce Cornelescu traduce la plângerea lui. Un alt sinonim acolo ar fi la cearta lui sau la critica lui. Și Habacuc, ca și noi, îl ceartă pe Dumnezeu, îl școlează pe Dumnezeu pentru că în fața crizei care era gata să se desfășoare, mintea lui de proroc, mintea lui de om bun și pocăit, nu putea să-și explice cum poate Dumnezeu să pună în acțiune un plan ca și acesta. Și cât de crud era planul? Uitați-vă în capitolul 1, versetul 5. Deja se anunța, era o zi de groază, o zi de uimire. Și pe toate canalele de multimedia din vremea aia, și pe CNN, și pe Fox News, și pe YouTube, și pe Facebook, pe toate ziceau, vin haldeii! Și nimeni nu poate să-i oprească. Dumnezeu s-a folosit de babilonieni să-i ducă pe Iuda în robie. Și Habacuc, în versetul 12, din primul capitol, se ceartă cu Dumnezeu și îl ceartă pe Dumnezeu. Cum se poate așa ceva? Tu ești Dumnezeu, tu ești Dumnezeul meu, tu ești sfânt. Și în versetul 13, cum poți tu să-i folosești pe cei mai corupți și pe cei mai răi ca să-i pedepsești pe cei care sunt mai neprihăniți? Doamne, eu știu că poporul tău Iuda a păcătuit. Știu că poporul tău nu este după voia ta. Știu că vin la templu numai când vor. Știu că și atunci când vin aduc jertfe cu cusuri. Știu că în sărbătorile tale sfinte îi merg cu filistenii la parc și la mall. Știu că Te caută numai atunci când le este greu. Știu că suntem râioși că am meritat o bătaie bună, dar chiar cu criminalii aceștia, cu babilonienii, ai să ajungi să ne pedepsești? Chiar o să le dai toată puterea la extremiștii ăștia? O să ne distrugă de tot. Nu vor avea nici o milă față de noi. Și aceasta a fost cearta privată între Habacuc și Dumnezeu. La această criză, la această ceartă, s-a dus el în turnul de veghe și aștepta să vadă ce îi va zice Dumnezeu la plângerea lui. Căuta din partea lui Dumnezeu o explicație care să încape în borcanele lui. Și nu încape. Nu încape. Gândiți-vă când haldeii ajung și bat la poarta Ierusalimului. Oare câte teorii conspirative s-au creat în poporul lui Israel și în cetățenii care erau ascunși în cetatea Ierusalimului. Câtă dezbinare a adus aceste teorii în Iuda când babilonienii au asediat și au flămânzit Ierusalimul. Și dacă vrei să vezi câte s-au creat și vrei să vezi câteva exemple, citește cartea lui Ieremia și vei vedea în câte feluri nu s-a uitat Iuda la acest dezastru și foarte mulți din poporul Israel au pierit amețiți de teoriile personale asupra dezastrului pe care ei îl trăiau în momentele acelea. Te mai miri atunci că Dumnezeu îi zice lui Habacuc în capitolul 1, versetul 5, căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede dacă v-ar fi povestit-o cineva. Dacă v-aș fi spus de la început, mintea voastră, sufletul vostru, capacitatea voastră, starea voastră, nu ar fi priceput lucrul acesta. Explicația divină existentă era dincolo de abilitatea lor de a o înțelege și de a o procesa. Au preferat aberațiile și speculațiile lor. Au preferat ce au citit ei pe internet, ce au văzut pe YouTube, decât soluția simplă de a se pocăi și să se întoarcă la Domnul. Și la plângerea lui Habacuc, Dumnezeu vine și zice în capitolul 2, versetul 2. Asta este ce pot să-ți spun. Am să-ți dau cuvântul meu, am să-ți dau o profeție și te rog frumos să-l scrii jos și să-l scrii în așa cu litere mari să se poată ușor de citit, să nu-l scrii codificat, să nu-l scrii sucit, să-l scrii clar ca lumea să-l poată să-l înțeleagă. Și în versetul 3 zice, eu am hotărât că lucrul acesta se va împlini, chiar dacă unora li se pare că va întârzia, chiar dacă ție ți se pare că va întârzia. Planul meu se va împlini fără ca tu să-l poți explica sau fără ca tu să poți să-l pricepi. Iar pe urmă, în versetul 4 din capitolul 2, Dumnezeu îi zice lui Habacuc, Habacuc, explicația nu te va ajuta la nimic. Orice explicație ai avea tu sau ți-aș vedea, nu te va ajuta la nimic. Tu și cel neprihănit, dacă vreți să trăiți, veți trăi prin credință. Tu, Habacuc, nu ai nevoie de explicații și de teorii, ci ai nevoie de credință. Ți-am zis în capitolul 1, versetul 5, că dacă ți le-aș fi povestit, tot nu le-ai crede, pentru că nu ai destulă credință. Și cel neprihănit va trăi prin credință, nu prin explicații. Așa că, Habacuc, du-te, umpleți borcanele cu neprihănire, umpleți cămara inimii cu credință, umpleți rafturile cu cuvintele, promisiunile și prorociile lui Dumnezeu, nu ți le umple cu explicații și cu teorii. Și cel neprihănit va trăi prin credință. O altă criză, cum mă treabă fratele Sorin, mai aveți răbdare? O altă criză. Criza unui om. Dacă celelalte două crize, una a fost cauzată de păcatul individual și a dus o criză națională, al doilea a fost un păcat colectiv care a dus o criză națională, criza asta este cu totul și tot altceva. Criza unui om. Și Iov, capitolul 1, versetul 8, zice că acest om era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Un om de asemenea calibru urma să treacă prin cea mai mare criză a vieții lui. Și 37 din 42 de capitole din cartea Iov sunt inundate de întrebări și răspunsuri, de teorii și speculații. De ce a lăsat Dumnezeu această criză în viața lui? Și după cum știți, trei prieteni cu trei teorii. Și capitolul 4, primul prieten, Elifaz, îi zice lui Iov: Iov, bazat pe observațiile și experiențele mele, bazat pe ceea ce am văzut eu în viața mea, unde este păcat, este și suferință. Suferința și păcatul, Iov, merg la oaltă. Și pe urmă îi oferă Elifaz soluțiile. Iov îi răspunde ca între prieteni buni: Elifaz, tu încurci borcanele. Capitolul 8, Bildad, îi zice lui Iov: uită-te, Iov, de când e lumea, uită-te la toată istoria, cine a păcătuit sufere. Deci, Iov, dacă există suferință, deducem clar că este și păcat. Și Iov îi zice lui Bildad, și tu ai încurcat borcanele. Asta nu se potrivește la mine. Capitolul 11. Vine Țofar, plin de prejudecăți, și zice: Dumnezeu te știe mai bine decât te știi tu. Tu nici măcar nu-ți dai seama că ești păcătos și din cauza asta tu suferi. Păcatul aduce suferința, deci criza din viața ta este cauzată de păcat. Și Iov și cei trei prieteni ai lui, 37 de capitole, încearcă să explice motivul acestei crize. Și ca niște prieteni buni, căutau să găsească o soluție ca să se oprească suferința în viața lui Iov. Și îl inundă pe Iov cu teorii care să-i explice și îl inundă cu soluții care să-l sufoacă. A putut careva dintre ei, în toată înțelepciunea lor, să le explice criza? Au găsit ei o soluție? Nu. Cu toate intențiile lor bune n-au reușit ei să-l scoată pe Iov din criză. De ce? E simplu pentru noi. Pentru că această criză nu era din lumea aceasta, ci era o criză din lumea spirituală, o criză din mintea lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu vrea să țină unele lucruri ascunse, nimeni și nimic nu va putea să le explice până când El nu va revela, până El nu va descoperi care este explicația. Au avut prietenii lui Iov informații? Au avut ei multe informații? Cu siguranță. Au avut ei toată informația? Nici de cum. Pe ce a fost bazat sfatul soției lui Iov pe care l-a dat? Pe explicații sau a fost bazat pe credință? De aceea, din nou, încă un exemplu clar că explicațiile lui Dumnezeu nu încap în borcanele noastre de multe ori. Din nou, încă o ilustrație că de aceea cel neprihănit va trăi prin credință și nu prin explicații. Încă o criză și ultima. Apostolul Ioan se află în cea mai extraordinară și detailată revelație scrisă pe paginile Scripturii. Și după ce vede acea imagine extraordinară a lui Hristos glorificat în capitolul 1, îi se taie răsuflarea și îi se moaie picioarele și cade jos ca și mort. Și mai mult, în capitolul 4, Ioan are acea experiență a celui care sta pe tronul, pe tronul de domnie, a celor patru făpturi vii care strigau zi și noapte, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, a celor 24 de bătrâni, a tuturor luminilor și a culorilor și a tunetelor și a glasurilor fără număr care i-au inundat senzorii. Și în mijlocul acestei vedenii, pe care niciun alt muritor n-a avut șansa să o aibă, n-a avut harul să o experimenteze, în Apocalipsa capitolul 5, versetul 1, Ioan vede în mâna celui care șade pe scaunul de domnie, vede o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară și o carte pecetluită cu 7 peceți. Și dintr-o dată, în versetul 2, un înger puternic strigă cât îl ține gura: cine este vrednic să deschidă cartea, să o ia din mâna celui care șade pe tron și să-i rupă pecețile? Și chiar acolo, în mijlocul acestei extraordinare revelații, chiar acolo când era în prezența lui Dumnezeu, chiar acolo în mijlocul celor patru făpturi vii și a celor 24 de bătrâni, în acel moment, în acel mediu ideal, acolo în mijlocul acestei, în acestei situații extraordinare, aici apare criza lui Ioan. Și versetul 3 zice că cerul și pământul au fost scanate, au fost inventariate și nu s-a găsit nici în cer și nici pe pământ nimeni vrednic să ia cartea și să-i rupă sigiliile. Nimeni, nimeni din îngerii puternici, nimeni din cei 24 de bătrâni, nici una din cele patru făpturi vii nu erau vrednice să ia cartea și să-i rupă pecețile. Ioan automat a dedus importanța deschiderii, magnitudinea impactului și tragedia de a nu lua cartea și a peceților să nu fie rupte. Și în versetul 4, când își dă seama de criză, de situație, Ioan a plâns mult, pentru că nu vedea nicio soluție la criza care îi stătea în față. A plâns mult, deși era în prezența lui Dumnezeu. In the highest point of his spiritual life, resursele și înțelegerea lui, ca să găsească o soluție la criza care stătea în față, erau insuficiente. N-a găsit niciun borcan pe raftul lui care să-i ofere soluția. Și după o tură bună, bună de plâns, în versetul 5, vine unul dintre bătrâni și spune lui Ioan: nu mai plânge, Ioan. Nu tu trebuie să găsești o soluție. Nu te mai consuma tu cu criza aceasta. Nu te mai obosi găsind soluții. Și zice: iată că leul din seminția lui Iuda. Iată leul din seminția lui Iuda. Are toate calificativele, are toate certificările, are toate titlurile, are toată puterea, are toată înțelepciunea de care are nevoie să confrunte și această mare criză. Rădăcina lui David. Care David? Ala care în 2 Samuel s-a dus și l-a întrebat pe Domnul când a fost criza? Da. Rădăcina lui David a biruit să ia cartea și să deschidă cartea. Leul din seminția lui Iuda nu este la prima criză cu care trebuie să se confrunte. Asta nu este prima lui criză. El a trecut examenul la Ghețimani, el și-a dat toate testele pe crucea Golgotei, prin smerenie a dobândit titlul de Domn al Domnilor și Rege al Regilor, prin umilință a primit onoarea ca orice făptură din ceruri și de pe pământ să îngenuncheze și orice limbă să mărturisească că Iisus Hristos este Domnul. Ioan nu mai plânge. Nu mai plânge Ioan. Mielul care a fost junghiat, a biruit. Mielul care am fost înjunghiat a rezolvat cea mai mare criză a omenirii, a păcatului omenirii pe cruce, nu mai plânge. El a rezolvat criza morții când a înviat din morți, el a biruit. Și nu uita, Ioan, nu uita că prin credință, nu prin explicații, toate înfrângerile noastre, toate depresiile noastre, confuziile noastre, durerile noastre, necazurile noastre, fac parte și sunt incluse în biruința leului din Iuda. El a biruit, dar n-a terminat cu biruitul. El nu se va opri aici la biruit. El va birui împotriva lui Anticrist, el va nimici pe prorocul mincinos, el va lega balaurul cel mare, el va birui marea luptă de la Armagedon, când cu suflarea gurii lui, cu cuvântul lui Dumnezeu, va birui pe diavolul și pe oastea demonică odată și pentru totdeauna. Leul din seminția lui Iuda a biruit și va birui orice criză care a fost, care este și care va fi. De aceea, noi nu trăim prin informație, ci trăim prin revelație. Noi nu trăim prin explicații, ci trăim prin credință. În criza lui, David l-a întrebat pe Dumnezeu: tu cu cine te sfătuiești? Cu YouTube? Cu Facebook? Cu prietenii? Iov n-a avut nicio explicație când prin credință a zis: știu că răscumpărătorul meu este viu. Știu că răscumpărătorul meu este viu. Tu ce știi? Știi ce zic alții pe internet? În întunecimea morții și durerii, Iov și-a căutat Mântuitorul. Tu pe cine cauți să-ți dea direcție în aceste vremuri tulburi? Iov i-a ascultat pe toți, dar la sfârșit a insistat că el vrea să vorbească cu Dumnezeu direct. Tu cu cine vrei să vorbești? Ioan a plâns pentru că nimeni nu era vrednic. Tu pentru ce și pentru cine plângi? Habacuc l-a confruntat pe Dumnezeu în criza lui. Tu pe cine confrunți? Habacuc s-a certat cu Dumnezeu. Tu cu cine te cerți? Cel neprihănit va trăi prin credință și nu prin explicații. Pentru că Dumnezeu tânjește ca noi să depindem de El și nu de capacitatea noastră de a conserva crizele în borcan. Vrei niște versete cu care să-ți umpli cămara inimii și a sufletului? În aceste vremuri tulburi, primul nostru erou David zice în Psalmul 23: Domnul este păstorul meu, de aia nu voi duce lipsă de nimic. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Iov, în cel mai moment greu, în Iov capitolul 19, din versetele 25 la 27, Iov zice, cum am zis: dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Chiar dacă mi se va nimici pielea, chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu al altuia. Habacuc, după cearta cu Dumnezeu, după ce le întoarce pe toate părțile, după ce lasă cuvântul lui Dumnezeu să-i umple viața, zice la sfârșitul capitolului 3, Habacuc, capitolul 3, versetul 17 și 18, care este concluzia cărții lui: chiar dacă smochinul nu va înflori. Vița nu va da niciun rod. Rodul măslinului va lipsi. Câmpiile nu vor da hrană. Oile vor pieri din staule. Nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Leul din seminția lui Iuda, în Apocalipsa 22, versetul 13, leul cu răhnetul lui zice: eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Și pormă în versetul 20 zice: da, eu vin curând. Și Ioan zice versetele mai departe: amin, vino Doamne Iisuse. Și pormă ne salută în versetul 21 pe toți cu: harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Amin.